το έπος της Σιώκα. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σειρά αυτή των εκπομπών που αρχίζουν σήμερα στόχο έχει να δώσει μια σφαιρική εικόνα του επικού εκείνου αγώνα του 1955-59, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα άγνωστες πτυχές και δίνοντας λεπτομερή στοιχεία από τις μεγάλες στιγμές του αγώνα. Μέσα από αφηγήσεις, περιγραφές, σχόλια, συζητήσεις, δημοσιεύματα της εποχής εκείνης αλλά και της μετέπειτα περίοδου, μέσα από κείμενα ηρών και μαρτύρων, ποίηματα και τραγουδία ηρών και αγωνιστών, μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα, αλλά και από στοιχεία παρμένα από κάθε λογική πηγή που μαρτύρουν την πορεία του κυπριακού ελληνισμού κατά την επική εκείνη τετραετία, θα επιδιώξουμε παρουσίαση της αγωνιστικής δράσης τόσο των μελών της ΕΟΚΑ όσο και του απλού λαού το 1955-59. Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή φιλοξενούμε τον στρατολόγο της ΕΟΚΑ, τον Παπασταύρο Παπακαθαγγέλου, ο οποίος μας μιλά για την προετοιμασία του αγώνα.
Αφορμή για να σκεφτούμε για μια προπαρασκευή είχε δώσει μια συνάντηση που είχαμε αρχές Νοεμβρίου του 40 με τρεις φίλους οι οποίοι είχαν έρθει τέλος πάντων στο σπίτι, πάρω στην εκκλησία, έρθαν και με βρήκαν. Μας είχε επιτεθεί τότε η Ιταλία της Ελλάδος και ήθελαν να μάθουν νέα. Και επειδή τότε τα ραδιόφωνα ήταν σπάνια, είχαν έρθει στην Λευκοσία, ήταν εκεί και ήρθαν και με βρήκαν στην εκκλησία μου στον Άγιον Ιωάννητο της Αρχιεπισκοπής. Ήμουν εκεί εφημέριος. Λοιπόν, ήταν Μακαριστίδιο, Πολύκαρπος Ιωαννίδης και Ξενοφών Κουμπαρίδης. Και ο τότε ιεροκήρυξης της Μητροπόλεως Κυρινίας, ο Πέτρος Χριστοδουλιάς, ήταν λαϊκός. Αργότερα έφυγε, πήγε στην Ελλάδα το 46-47 εκεί, εχειροτονήθη και είναι κληρικός σήμερα ο πατήρ, ο αρχιμανδρίτης Πέτρος Χριστοδουλιάς. Λοιπόν, αφού ακούσαμε τα νέα σε κάποιο φίλο εκεί, μετά τους κάλεσα στο σπίτι για να πάρουμε ένα ζεστό. Ήταν ήδη νιόβρης και άρχισε να πούμε να κρυαδίζει που λέμε. Εκεί λοιπόν στο σπίτι, από κουβέντα σε κουβέντα, επέμενε ο νυν πατήρ Χριστοδουλιάς ότι η Ελλάδα δεν θα είναι κάτω στον αγώνα εκεί με τους Ιταλούς. Και πού το στήριζε? Ο Μεταξάς, λέει, δεν με ενδιαφέρει εμένα αν ήταν δικτάτορας ή όχι, είχε δώσει νόημα και γραμμή στην νεολαία. Λοιπόν, και άμα υπάρχει προπαρασκευή, δεν μπορεί, και η προπαρασκευή αυτό συνεννοούσε μόνο κοντά στον Χριστό. Οι άνθρωποι, οι νέοι, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα πιάνε και τα άλλα, να πούμε, είναι ωφέλιμα για τη ζωή αυτή. Αλλά προκειμένου για αγώνες, χρειάζεται να πούμε θεμέλιωμα πνευματικό. Η πνευματική θεμελίωση λοιπόν δεν δίνεται από όλα αυτά, αλλά μόνο από τον Χριστό. Και εκεί λοιπόν που ήρθαμε στο κήρυγμα του 31 και ανεφέρθη ότι όταν έπεσαν οι πρώτες σφαίρες, πολλά παιδιά από το 31, από τα μέλη της ΕΡΕΚ, πολλοί άνθρωποι είχαν γίνει και καταδότες. Αυτό το είχα διαπιστώσει, να πω, ίσως να μην συμφέρει να λέγεται, ή ας λέγεται μόνο και μόνο για να καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι το να κάνει κανείς το παλικάρι είναι εύκολο πράγμα. Αλλά το να είναι παλικάρι θέλει πολύ πολύ προσπάθεια. Έτσι. Λοιπόν, εκεί τότε θυμάμαι ο πατήρ Χριστοδουλιάς τώρα είχε μπει τότε στον Πολύκαρπο Ιωαννίδη. Άκουσε, κύριε Ιωαννίδη, αν θέλετε να κάνετε αγώνα με ελπίδα επιτυχίας, πρέπει να φτιάξετε ανθρώπους. Μια χούφτα ανθρώπους. Έφυγα να πω. Πήγα στο σπίτι του στην κυρία και εγώ άρχισα να μελετώ αυτή τη φράση, να φτιάξουμε ανθρώπους. Τότε είχα αρχίσει τα κατηχητικά της Λευκωσίας, ήμουν ο κατηχητής σε όλα τα κατώτερα κατηχητικά του Δημοτικού Σχολείου και σκέφτηκα να αρχίσω και μερικούς νέους οι οποίοι ήταν σε διάφορους, να πούμε, άλλος ήταν σε Πελεκάνο, άλλος σε Μπακάλι κλπ. Λοιπόν, και άρχισα να το μαζεύω στο σπίτι. Μετά είχα πάει στη Φεδρομένα το 41 και εκεί είχα, ήταν πιο εύκολο, ήμουν στη μέση της Λευκωσίας. Λοιπόν, και αρχίσαμε έτσι τα παιδιά μας να φτιάξουμε παιδιά αρετής. Και έτσι σιγά σιγά ιδρύθηκε πρώτα τα λίγα παιδιά, τα βαφτίσαμε κιόλας τη συνάντηση μας εκεί με ένα όνομα. Τα έχουμε ονομάσει Στρατό Σωτηρίας, γιατί τα θρησκευτικά ιδρύματα ήταν τα μόνα τα οποία δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση τότε. Και επειδή ο Στρατός Σωτηρίας είναι μια μεγάλη οργάνωση ευρωπαϊκή, κύριος Αγγλική από εκεί ξεκίνησε το Salvation Army, για να μην έχουμε τον φόβο των διαφόρων ερευνών κλπ. Βάλουμε μπροστά και μια λέξη, Ορθόδοξο Στρατός Σωτηρίας. Αυτή ήταν η πρώτη χριστιανική οργάνωση. Το 1946 έκανε την πρώτη εμφάνιση στη Λευκωσία και επειδή τότε η Λεμεσός με τον μακαριστόν πατέρα Σολομώντα Παναγίδη, μια πολύ φωτεινή μορφή για την Κύπρο τότε, είχε ιδρυθεί η νεολαία της Λεμεσού με το όνομα Όχεν, είπαμε για να μην έχουμε διάφορα όνοματα, τα είχαμε βαφτίσει όλα Όχεν. Και έτσι ιδρύθηκε η Όχεν Λευκωσίας. Όταν λοιπόν το 50 είχα μια υποτροφία στην Αθήνα, αλλά και προτού να πούμε να πάω στην Αθήνα, είχε τάκτο, θυμάστε τότε η εκκλησία της Κύπρου ήταν εγχειρία. Ο μοναδικός επίσκοπος ήταν μόνο ένας και αυτός εντοπισμένο στην Πάβο, ο μακαριστός Λεόντιος. Οι άλλοι δύο μητροπολίτες που εξορίστησαν το 31, ο ένας είχε να αποθάνει στην Παλαιστίνη και ο άλλος, ο μακαριστός Μακάριος ο δεύτερος λεγόμενος, βρισκόταν στην Αθήνα. Αυτός επέστρεψε το 47. Λοιπόν, μόλις επέστρεψε, έγινε μια προσπάθεια να προχωρήσει, να πει να τακτοποιηθεί η εκκλησία της Κύπρου, δηλαδή να βρει τα πρόσωπά της. Ναι, είχε εκλεγεί ο μακαριστός ο Λεόντιος ως αρχιεπίσκοπος, ναι, αλλά δυστυχώς αρρώστησε αμέσως μετά την ενθρόνησή του και δεν μπόρεσε να λειτουργήσει και ως αρχιεπίσκοπος μια φορά και απέθανε. Μετά από τον θάνατό του προχώρησε μόνος του ο μακαριστός. Ο μακάριος ο δεύτερος εκλήθησαν από την Κωνσταντινούπολη και ήρθαν δύο μητροπολίτες εκεί για να βοηθήσουν την Κύπρο για να γίνει σύνοδος και έτσι το 47 τα Χριστούγεννα είχε ενθρονιστεί ο μακάριος ο δεύτερος ως αρχιεπίσκοπος. Τώρα προχωρεί λοιπόν η εκκλησία, σιγά σιγά επιδόθησαν και οι άλλοι θρόνοι και η εκκλησία αποκαθιστάθη. Το 48, ναι, εγώ τότε ήμουνα και στο γυμνάσιο ως το θρησκευτικό, να πούμε, δάσκαλος των θρησκευτικών, στις πρώτη, δευτέρα τάξη και την τρίτη τάξη και στην προγυμνασιακή, όπως λέμε. Λοιπόν, τότε είχα πάει, θυμάμαι μόνο είχα πάει στην Κακοπετριά που ήταν ο Μητροπολίτης Κυρενίας ο Κυπριανός, με είχε καλέσει να σκεφτούμε πώς να προχωρήσω χριστιανικό κίνημα στην Κυρενία, επειδή ο πατέρας στο δουλειά είχε φύγει ως ιεροκήρυξη. Ύστερα είχε έρθει ο κύριος Κοκολιός, αλλά πρωτού να έρθει και αυτός, μακαριστός και αυτός. Λοιπόν, και πήγα εκεί και είχε έρθει ο Κουμπαρδής πάνω, ο οποίος ήταν ο ιδιαίτερος μακαριστός, μακαριστός του Δευτέρου. Και εκεί που κουβεντιάζαμε τέλος πάντων, του είχα ρωτήσει τι έγινε τον παππούς, έτσι το λέγαμε τον μακάριον τον Δεύτερο, μου είπε έχει μια ρηγιά, λέει, σε σένα. Λέω, σε μένα. Ναι, λέει, θέλει να εγκαταλείψει το γυμνάσιο και να αφιερωθεί στην νεολαία, γιατί θα πάμε για μαχητικό αγώνα και πρέπει να φτιαχτούν άνθρωποι. Και τότε εγκατέλειψα τη θέση μου ως καθηγητής στο γυμνάσιο και αφιερώθηκα εξ ολοκλήρου πια στην νεολαία. Βέβαια, ο γέροντα που μένει εκείνος δεν μας είχε πει, αλλά ήθελε, έβλεπε με όλοι ότι οι Άγγλοι, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις ότι θα έδινα στην Κύπρο την ελευθερία της Και εμείς περιμένουμε την ένωση με τη μάνα Ελλάδα. Δεν είναι του δώσει το δικαίωμα αυτοδιαθέσεως. Όλοι μας κοροϊδεύαν. Και αυτό εφάνηκε τον ύστερο, να πούμε. Θυμάστε το 1954, όταν είχε έρθει ο Χόπκινς στην Κύπρο. Αυτό ήταν υφυπουργός απειγών κλπ. Και τον είχαμε κατακλείσει με επιστολές, τηλεγραφήματα, ψηφίσματα κλπ. Είχε μπει αυτό το περίφημο. Τι θέλουν οι Κύπροι και μου στέλνουν όλα αυτά τα κουρελόχαρτα. Οι Κύπροι δεν είναι Έλληνες. Είναι μπάσταρδοι από γόνοι πειρατών. Και είπα, αυτό ας το ακούνε οι Κύπροι εκείνοι σήμερα που λένε ότι είμαι θα Κύπροι. Δεν είμαι θα Κύπροι. Είμαι θα Έλληνες της Κύπρου. Έλληνες Κύπροι. Ο μακαριστός, ο μακρός αυτός έβλεπε όλη αυτή την προσπάθεια, να πούμε, της αγγλικής αυτοκρατορίας να ξεγελάει συνέχεια αυτόν τον λαό. Λοιπόν, και έπρεπε να δημιουργηθεί η νεολαία εκείνη η οποία θα επίστευε σε ιδανικά και ιδιαίτερα στο ιδανικό της ελευθερίας και θα ήταν αποφασισμένη να πεθάνει για την ελευθερία. Δεν δορίζεται η ελευθερία, αδελφέ μου Κοτσόνη, αλλά κατακτάται με αγώνες σκληρούς. Και ας θυμηθείτε και τούτο πράγμα. Όταν η Ελλάδα το 1921 είχε τις πρώτες νίκες στην Πελοπόννησο και άρχισε πια να υποφώσκει το φως ελευθερίας, έσπευσαν οι Άγγλοι, οι φίλοι μας τότε. Είχε πάει κάποιος ναύαρχος, Χάμιλτον, και προσεφέρθηκε να βοηθήσει τον Κολοκοτρώνη εκεί, να του πει να μην γίνεται αίμα, να κάνουμε μια μικρά, να πούμε μια συμφωνία κλπ. Να πάρετε μια ελευθερία και να ησυχάσετε. Αλλά ήταν Κολοκοτρώνης τότε. Σηκώθηκε πάνω, ο γιος χτυπάει το τσαρούχι του και λέει: εμείς εξασηκωθούμε. Ελευθερία ή θάνατος. Ή το ένα ή το άλλο. Δεν δεχόμαστε τίποτε άλλα. Συμφωνίες. Και σώθη η Ελλάδα. Ελευθερώθη η Ελλάδα.
Ναι, Πατρί Σταύρο, η προπαρασκευή του αγώνα της ΕΟΚΑ. Σε τι συνίστατο, ναι, και πώς ουσιαστικά άρχισε. Αυτή όλη η προπαρασκευή οπωσδήποτε δημιούργησε τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα βοηθούσαν αργότερα στην στρατολόγηση των νέων στην ΕΟΚΑ.
Ναι. Αδερφέ μου Άγγελε, η προπαρασκευή συνίσταται σε τούτο. Οι νέοι μας να είναι άνθρωποι αρετής. Διότι όταν η ψυχή είναι ελεύθερη από πάθη, αδυναμίες, τότε μπορεί να πολεμήσει κατά μεγάλα ιδανικά. Λοιπόν, συνήθως ακριβώς έτσι έπρεπε τα παιδιά μας. Τι έτσι κάναμε. Έρχοντο, διαβάζαμε κάτι από την Αγία Γραφή, το κουβεντιάζαμε, το συζητούσαμε και παίρναν ένα σύνθημα τα παιδιά. Αυτή τη βδομάδα θα προσπαθήσω να πούμε να μην πω ψέματα, να μην πάω κινηματογράφο, να μην κάνω κάτι το κακό. Λοιπόν, αυτά τα συνθήματα. Παράλληλα με αυτά, να πούμε, ήταν και η εθνική ιστορία, η ελληνική ιστορία. Είμαι θα Έλληνες. Γύρω από την Επανάσταση και λοιπά, τους έδιναμε πρότυπα αρετής. Γιατί ο άνθρωπος είναι, κατά έναν τρόπο, μιμητικό ζώο. Θέλει, να πούμε, να έχει πρότυπα. Τους δίναμε πρότυπα όχι του κινηματογράφου, όχι, να πούμε, των διαφόρων, γιατί ήταν πλούσιος και λοιπά, αλλά αρετής πρότυπα. Το ένα αριστεύει, το κάναμε, να πούμε, πράξη, να μάθουν τα παιδιά να είναι έτοιμα και εις πυρ και εις θάνατο για την αρετή, για το καλό.
Αυτό φυσικά εφάνει καθαρά και φαίνεται καθαρά μέσα από κείμενα τα οποία άφησαν οι ήρωές μας, μέσα από τα οποία ξετυλίγονται οι ηρωικές εκείνες μορφές του 21 κυρίως, που υπήρξαν τα ουσιαστικά πρότυπα των αγωνιστών της ΕΟΚΑ.
Άγγελε μου, και τούτον, αυτή η σκέψη, η λαή είναι κοπάδια. Και για να πάει το κοπάδι στη βοσκίνη ή στο νερό, πρέπει να πάει μπροστά το τραγί. Οι αγώνες θέλουν τραγιά, δηλαδή ανθρώπους θυσίας. Αυτοί θα πάνε μπροστά και ο λαός ακολουθεί. Όταν ο λαός δεν διαφθαρεί, ακολουθεί. Αυτό έγινε και με την Κύπρο. Τότε ήταν ένα ολόκληρο νηφέστιο η Κύπρος. Το ένα στρατόπεδο προσευχής. Πόσα θαύματα δεν μας αναφέρουν τα παιδιά μας με τον αγώνα. Έβαλε φωτιά οι Άγγλοι να κάψουν τα παιδιά. Τον διενή με την ομάδα του εκεί στο Γκίκο, θυμάστε. και σε λίγα δευτερόλεπτα άλλαξε εξ ολοκλήρου η στροφή του αέρος, το ρεύμα του αέρος, και αντί να κάψουν εκάησαν ήδη. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι τυχαία, όλα αυτά δείχνουν ότι πάνω από εμάς είναι και κάποιος άλλος, εκείνος ο μοναδικός, ο οποίος παρακολουθεί και θέλει την δικαιοσύνη στον λαό του. Αν μας αφήνει μερικές φορές να υποφέρουμε, διότι ίσως να μην είμαστε ακόμα άξιοι για τα μεγάλα και τα τρανά που ζητούμε οι άνθρωποι.
Λοιπόν, Πατήρ Σταύρο, η πρώτη επαφή την οποία εσείς είχατε με τον αρχηγό της ΕΟΚΑ, το Διγενή, αλλά ακόμη θα ήθελα να μου πείτε και την ουσιαστική απόφαση η οποία ελήφθη για την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα. Πότε είχε γίνει και πώς?
Θα πάμε λίγο πιο πίσω, γιατί το 50, σας είπα, είχα μια υποτροφία στην Ελλάδα και τέλος πάντων εκεί που ήμουν στην Αθήνα, είχα διοριστεί και στη Μητρόπολη των Αθηνών ως εφημέριος, και κατά έναν τρόπο κάθε κυρία ήταν η εκπομπή και με εικόν ποιος εντός είναι ένας Κύπρος. Έχουμε και το την ιδιάζουσαν προφορά, και έτσι είχα γίνει γνωστός από τους κυπριακούς κύκλους εκεί. Λοιπόν, και ο Διγενής με ήξερε, και κάποιος άλλος, Ιωαννίδης, Γιάννης Ιωαννίδης, εξόριστος του 31, ιατρός και υπεύθυνος του νοσοκομείου των Παιδών εκεί στην Ελλάδα. Το 52 εκεί είχαν έρθει στην Κύπρο αυτοί, αυτός με κάποιον άλλον, ο οποίος εκαυχάτω ότι είναι απόγονος του Παπαφλέσσα. Καταλάβατε. Λοιπόν, ήταν ένα αποστρατεία, ναύαρχος, κάποιος Θεόδωρος Καλιανέζης ή Ρόκος Καλιανέζης, όπως μου τον είχε συστήσει ο Ιωαννίδης. Λοιπόν, αυτοί ήρθαν και μου είπαν ο Ιωαννίδης ότι άρχισαν να κάνουν εκεί μια οργάνωση με σκοπό να γίνει, να πούμε, ένας μαχητικός αγώνας εδώ. Και μάλιστα στην κουβέντα επάνω, μη είχα ρωτήσει κατά πόσο θα μπορούσαμε να βοηθήσω σε αυτόν τον αγώνα, είπα πολύ ευχαρίστως. Έμψυχων υλικών έχουμε ανθρώπους. Τώρα μένει το άψυχο. Το άψυχο ανερεύνα το στείλουν εκείνη από την Ελλάδα. Και έτσι ιδρύθη η πρώτη επαναστατική οργάνωση με το όνομα ΚΑΡΙ. ΚΑΡΙΣ, δηλαδή Κύπροι Αγωνιστέ Ριψοκίνδυνοι Ηγέτες. Το όνομα αυτό το είχε πάρει ο μακαριστός, πέθανε τώρα, μας άφηγε χρόνια, ο Ιωαννίδης, από ένα αιωνόβιο βράχο που υπάρχει εκεί κοντά στην πόλη της Χρυσογούς. Ήταν από την πόλη αυτός. Ναι. Λοιπόν, και για να μην έχει το όνομα να δώσει λαβή σε κανένα, καρέ ένα βράχος μας εκεί. Έτσι. Λοιπόν, και έτσι αρχίσαμε τη μίηση προσώπων για την ΚΑΡΙ. Την ίδια εποχή, μετά από λίγους μήνες, με φωνάζει ο Μακαρόδοτος και μου λέει: Παπασταυρέλα, θέλουμε να βγάλουμε μια επαναστατική εφημερίδα. Μπορεί να την βγάλει? Λέω: από ποια έννοια με ρωτά, αν την γράφω? Λέει: μου ναι, και αν την διαδίδει. Ναι, λέω: μπορώ. Αλλά ποιον τυπογραφείο θα μας φιλοξενήσει να βγάλουμε εφημερίδα επαναστατική? Λέει: να βγαίνει σε, να πούμε, να χτυπιάσει τη γραφομηχανή και.
Ναι. Πολυγράφο.
Πολυγράφο. Λοιπόν, λέω εντάξει, αλλά θέλουμε πολυγράφο και μηχανή. Λέει: πήγαινε, πάρε ό,τι θέλεις και φέρε μόνο την απόδειξη να πληρώσω. Και έτσι ήταν, και μάλιστα με επιγόρευσε και το πρώτο άρθρο το οποίο έγραψαμε και το δημοσιεύσαμε ως πρώτο άρθρο στην εφημερίδα αυτή. Και έβγαλαμε την εφημερίδα. Μερικά φύλλα είχαμε βγάλει και μου φωνάζει πάλι ο Μακαρόδο μια ημέρα και μου λέει: ξέρεις, εγώ φεύγω, πάω στην Αμερική για λίγες μέρες και θα έρθει κάποιος να σε δει, κάποιος στρατηγός. Μίλα του ελεύθερα, μη φοβάσαι. Είναι δικό μας. Και αν μπορείς, σε αυτό που θα σου ζητήσει, να το βοηθήσεις. Λέω: εντάξει. Εννοείται, προηγουμένως είχε έρθει πάλι ο Διγενής, ο μακαριστός, και με είχε φωνάξει η νύφη του. Η γυναίκα του αδελφού του, του γιατρού, του Μιχάλη Γρίβα. Λοιπόν, και μάλιστα την πρώτη φορά που είχαμε πάει με τον Πολύκαρπο μαζί, γιατί ήταν Παρασκευή, θυμάμαι, απόγευμα, και όταν ήρθε και με το είχε μπει η κυρία Νίτσα, μακαριστεί και αυτή τώρα. Λοιπόν, του λέω, Πολύκαρπο, ξέρεις, έτσι και έτσι είναι εδώ κάποιος και με καλεί να πάμε να τον γνωρίσουμε. Μας και εσύ, πάμε. Και πήγαμε μαζί. Εννοείται προηγουμένως, μεταξύ των μυηθέντων, στην πρώτη οργάνωση, στην Κάρη, ήταν και ο Πολύκαρπος Ιωαννίδης, ναι, και ο Ξεροφόνο. Λοιπόν, αυτό ήταν. Μισχωρείτε, ο Ξεροφόνο, όχι. Ναι, είχε πεθάρει. Λοιπόν, πήγαμε και όταν φύγαμε, μας είχε κάνει εντύπωση μεγάλη το μάτι του Μακαριστού. Όταν σε κοιτάξε ο Γρήβας, σαν να σε μπει σουβλιά, ρε παιδί μου. Ναι. Και μετά, όταν μου είχε πει ο Μακαρός ότι θα έρθει να με δει πάλι, ναι, ήρθε. Με βρήκε στο εξομολογητήριο και τα είχαμε πει. Αν μπορώ να πω πρόσωπα να πω για τον αγώνα. Και είχα μίσει, αυτούς που είχα μίσει προηγουμένως στην Γκάρε, τους υπήγαγα αμέσως στην ΕΟΚΑ. Ναι. Και μάλιστα, αυτό το λέω να πω, το έχω πει πολλές φορές, αλλά ας ακούσει ακόμα μια φορά. Εκείνος λέει, βρες εσύ ποια πρόσωπα έχεις να μου υποδείξεις και θα κάνω και εγώ έναν πύρεπο. Είχε πάει Λάρνακα, Λεμεσό, Μπάφο και είχε έρθει. Μετά μια εβδομάδα που ήρθε, μου λέει, πώς πας. Λέω, ναι, έχω 12 πρόσωπα. Εσύ, του λέω, ναι, μου είχε πει καμιά ξενταριά τόσα κλπ. Του λέω, στρατηγέ μου, αυτά τα πρόσωπα πώς θα ήταν αγωνιστή κλπ. Άλλο, βιάζεσαι. Και θυμάμαι ότι είχε θυμώσει ο Μακαριστός. Μα θα το κάνω, όχι. Αν δεν το κάνεις, όχι, διαλύθη πρώτο να γίνει. Και εκ των υστέρων, και είχε γράψει και στα απομνημόνια, λέει ότι αν έλειπαν τα παιδιά του Παπασταύρου, η ΕΟΚΑ θα διαλύεται από τους πρώτους μήνες. Ναι.
Για ποια χρονολογία μιλούμε, πατήρ Σταύρο?
Ως το 54, 53, 54, 55 είχε γίνει η πρώτη εμφάνιση. Και μετά, να πούμε, προχώρησε. Έτσι. Λοιπόν, έτσι εξεκίνησε, αδελφέ μου, το κίνημα.
Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Από την ερχόμενη εβδομάδα, η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ» θα μεταδίδεται αντί της Πέμπτης, κάθε Παρασκευή στις 4 και 5 το απόγευμα. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.